რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. უკრაინაში იწყება სამხედრო წვრთნები 15 ქვეყნის მონაწილეობით. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში დაიწყო ახალი სასწავლო წელი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით წელს საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლას იწყებს 50,000-მდე პირველკლასელი, მათგან 42,000-მდე ბავშვი საჩუქრად კომპიუტერებს მიიღებს. 900,000-მდე მოსავლეს უფასო სახელმძღვანელოები დაურიგდება. 15 სექტემბრიდან სწავლა დაიწყება ორ ახალ სკოლაში, სოფელ მუხრანში და სოფელ აბანოში. ახალი სასკოლო ინვენტარი თაღიჭურვა 1500-ზე მეტი სკოლა, 100 საპილოტე სკოლაში სამედიცინო კაბინეტები გაიხსნა. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ვატიკანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი არქიეპისკოპოსი დომინიკ მამბერტი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში ვატიკანის წარმომადგენელი შეხვედრებს მართავს საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. არქიეპისკოპოსი დომინიკ მამბერტი უკვე შეხვდა ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელს, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. დღეს დასავლეთ უკრაინაში იწყება სამხედრო წვრთნები 15 ქვეყნის 1300-მდე წარმომადგენლის მონაწილეობით. პენტაგონის ცნობით 200 ამერიკელი ჯარისკაცია ჩართული ყოველწლიურ მანევრებში, რაც ნიშნავს ამერიკელი სამხედროების პირველად ჩასვლას უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ მარტში ყირიმის ანექსიის შემდეგ. სამხედრო წვრთნები 15-დან 26 სექტემბრამდე ჩატარდება იავორივში. მანევრებში მონაწილე სხვა ქვეყნებს შორის არიან საქართველო, კანადა, ლატვია და ესპანეთი. 14 სექტემბერს უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ვალერი ჰელიტეიმ განაცხადა, რომ ნატოს ზოგი ქვეყანა იარაღს აწვდის უკრაინას რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლის მხარდასაჭერად და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის, როგორც ჰელიტეიმ თქვა, შესაჩერებლად. ჰელიტეის არ უთქვამს, რომელი ქვეყნისგან იღებს უკრაინა იარაღს. რუსული რუბლის კურსი დოლართან მიმართებით სარეკორდო მაჩვენებელზე დაეცა, მას შემდეგ რაც დასავლეთმა მოსკოვს მორიგი სანქციები დაუწესა უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. 15 სექტემბერს მოსკოვში საფინანსო ბირჟების გახსნის შემდეგ 1 დოლარი საფასურად დაფიქსირდა 18.4 რუბლი. პირველად ხდება, რომ 1 დოლარი 18 რუბლზე მეტი ღირს, გაცვირდა ევროც. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთს 12 სექტემბერს დაუწესეს ახალი სანქციები, რომლებიც მიმართულია ბანკების, ისე როგორც ენერგეტიკის და თავდაცვის სფეროს მსხვილი კომპანიების წინააღმდეგ. რუსეთში მუნიციპალური არჩევნების წინასწარი შედეგებით მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის კანდიდატები ლიდერობენ მრავალ რეგიონში. შორეულ აღმოსავლეთში მდებარე პრიმორიეს მხარეში საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების წინასწარი მონაცემებით მოქმედმა გუბერნატორმა ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელმა ვლადიმირ მიკლუშევსკიმ მოიპოვა ხმების 67%. სამხრეთ აღმოსავლეთ რუსეთში ელექტორატის აქტივობა ოფიციალური მონაცემებით სულ 31%-ს შეადგენდა. მოსკოვში ოპოზიციური პარტია იაბლოკო აცხადებს, რომ სავარაუდოდ უარყოფს ქალაქის საკრებულოს არჩევნების შედეგებს, რადგან სამართლიანად არ მიაჩნია წინასაარჩევნო კამპანია. ხოლო ყირიმში, რომელიც რუსეთმა წელს მარტში მიიერთა, ცნობების თანახმად ხმების 70%-ზე მეტით იმარჩვებს მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი. უკრაინა უკანონოდ მიიჩნევს ყირიმში ჩატარებულ არჩევნებს. ერაყის პრეზიდენტი ფუად მასუმი გამოდის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სწრაფი და მტკიცე საჰაერო კამპანიისკენ მოწოდებით. მასუმი შიშობს, რომ ექსტრემისტებმა შესაძლოა მეტი ტერიტორია დაიპყრონ და უფრო სახიფათო გახდნენ, თუ მათი მოწინააღმდეგეები დაუყოვნებლივ არ მიმართავენ ზომებს. მასუმი ამ მოწოდებით გამოვიდა პარიზში, სადაც 26 ქვეყნის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ ისლამური სახელმწიფოს მოწინააღმდეგეების კოალიციაზე მოსალაპარაკებლად. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის შეფასებით, ისლამური სახელმწიფოს წევრები ქმნიან გლობალურ საფრთხეს, რომელსაც გლობალური რეაგირებაა საჭირო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE.
Mustangs have it. Guess you better slow that Mustang down.
Time it's the wanna be my only friend. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. It's a war that you can't live without. Came from Chicago, read in the news, in the headline was a story of the blues. Say a broken heart was mad. Time is the healer. Sadness will heal. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day, I will play. Is all about. It's a pain you can't live with. It's a loving you can't live without. Could have cried me a river when they told me the news on that day was a story of the blues. Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I've been trying, I ain't lying, trying
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Our business to yourself. Please, darling, do me a favor. Keep our business to yourself. I don't want you to tell nobody in your family, and don't mention it to nobody else. Don't tell your mother, don't tell your father, don't tell your sister, don't mention it to your brother. Please, darling, keep our business to yourself. Don't you tell nobody, and don't mention it to nobody else. I have a husband, I have a wife. If you start to talk that way, mess up our life. Please, please, baby, keep our business to yourself. Don't you tell nobody, don't mention to nobody else. Goodbye, darling.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Լույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Ռադիո Թավիսուպլեբա։
Ռադիո Թավիսուպլեբա FM 107.4
Թբილისის დროით 15:30-ა თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ხოთმელი სტუდენტების ნაწილმა ახალი სასწავლო წლის დაწყება საპროტესტო აქციით აღნიშნა. ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფმა ყოფილ სტალინის მოედანს ახალი სახელი შეურჩია. მოთხოვნებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს არსებული შიდა პოლიტიკური ვითარება განიხილება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრისას, რომელიც აღმოს 6 საათზე თბილისში დაიწყება. განსახილველ საკითხებს შორისაა პარლამენტის ვიცე-სპიკერობიდან მურმან დუმბაძის შესაძლო დათხოვნა. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან დუმბაძე გასული კვირის ბოლოს გარიცხეს მას შემდეგ, რაც მან აჭარის უმაღლეს საბჭოში ამავე პარტიის ფრაქციასთან ერთად დაუჭირა მხარი ადგილობრივი მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. თავად მურმან დუმბაძემ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერად დარჩება, რადგან ამ თანამდებობიდან მისი დათხოვნა იოლი არ არის. თემაზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დღეს პარლამენტს რატიფიცირებისთვის წარუდგინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება. წინასწარი ინფორმაციით უკრაინის რადა დოკუმენტის რატიფიცირებას კენჭს ხვალ უყრის. ამასთან გასულ კვირაში კიევი და ევროკავშირი შეთანხმდნენ, რომ მომავალი წლის ბოლომდე გადადებენ ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ამოქმედებას. დღეს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ თუ კიევი და ბრიუსელი ამ შეთანხმებას არ დაიცავენ, მოსკოვი იძულებული იქნება უკრაინასთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი გააუქმოს. ერაყის პრეზიდენტმა ფუად მასუმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვა. პარიზის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას მასუმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტების წინააღმდეგ საჰაერო ერიშების დაუყოვნებლივ დაწყება აუცილებელია, რათა დაჯგუფებამ ახალი ტერიტორიების დაპყრობა ვერ შეძლოს. ამავე კონფერენციის გახსნისას საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო გლობალურ საფრთხეს წარმოადგენს და საპასუხო მოქმედებაც გლობალური უნდა იყოს. ერაყსა და სირიაში მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაციის ნეიტრალიზაციის სტრატეგიაზე პარიზში დღეს მსოფლიოს 26 ქვეყნის დელეგაცია მსჯელობს. შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ალექს სალმონდმა პანიკა უწოდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის მოქმედებას. კემერონი ბოლო კვირის განმავლობაში დღეს მეორედ ესტუმრება შოტლანდიას, რომლის დამოუკიდებლობის საკითხზე 18 სექტემბერს რეფერენდუმია დანიშნული. დიდი ბრიტანეთის პრემიერი კვლავ აპირებს შოტლანდიელებს გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩენისკენ მოუწოდოს. თავის მხრივ ალექს სალმონდმა 18 სექტემბრის რეფერენდუმს უწოდა შესაძლებლობა, რომელიც ცხოვრებას ერთხელ გეძლევა. ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრეების და მოწინააღმდეგეების რაოდენობა თითქმის თანაბარია. დედოფალმა ელისაბედ მეორემ იმედი გამოთქვა, რომ რეფერენდუმზე პოზიციის გამოხატვამდე შოტლანდიელები თავის მომავალზე კარგად დაფიქრდებიან. დედოფლის ეს სიტყვები საზოგადოების ნაწილმა შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეთა მხარდაჭერა დაღიქვა. თავის მხრივ ბუკინჰემის სასახლემ განაცხადა, რომ ელისაბედ მეორის კომენტარი მის საკონსტიტუციო მიუკერძოებლობას არ არღვევს. სასახლის განმარტებით ნებისმიერი ვარაუდი, რომ დედოფალი რეფერენდუმის შედეგზე ეს გავლენას ცდილობს, არასწორია, რადგან ელისაბედ მეორის პოზიციაა, რომ საკითხი თავად შოტლანდიელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საჯარო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო პროცესი განახლდა. მოსწავლეებს, სტუდენტებს და პედაგოგებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა მიულოცეს. ქვეყნის პრემიერმა, რომელიც დღეს თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლასა და ტექნიკურ უნივერსიტეტში იმყოფებოდა, კვლავ განაცხადა, რომ განათლების სფერო მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია და მის ხელშესაწყობად ყველაფერს გააკეთებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ტექნიკური უნივერსიტეტში უნივერსიტეტის სტუდენტებს და უდასტურა, რომ სახელმწიფო მზადარის მათ მიერ შექმნილი ინოვაციური ტექნოლოგიების წარმოება დააფინანსოს. ახალი სასწავლო წლის დაწყება საპროტესტო აქციით აღნიშნა ბათუმელი სტუდენტების ნაწილმა. რას მოითხოვდნენ აქციის მონაწილეები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
მაშინ როცა სტუდენტებს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას განათლების მინისტრი და რექტორი ულოცავდნენ, სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატიურ წევრები ეზოში პლაკატებით გამოჩნდნენ. ნუ გვატყუებთ სტუდენტებს, ძირს განათლების გაუნათლებელი სისტემა. ასეთი იყო მათი საპროტესტო გზავნილები. სტუდენტების ნაწილი განათლების მაღალ ხარისხს, უნივერსიტეტის ავტონომიას, თავისუფალი აზრის პატივისცემას და თვითმმართველობის დამოუკიდებლობას ითხოვს. უმაღლესი სასწავლებლის ადმინისტრაციასა და თვითმმართველობაში კი ამბობენ, რომ პროტესტის საფუძველი არ არსებობს. დიანა ბაურზაძე, ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტი, სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატივას წევრი, ამბობს, რომ მას უნივერსიტეტი ატყუებს.
ვისმე ძალიან ბევრ ხაპარს, თორმე ჩვენი უნივერსიტეტი არის ყველაზე კარგი უნივერსიტეტი, ჩვენ ყველაზე მაღალი ხარისხი მიეწევა სტუდენტებს განათლებას. ეს არის სიტყვა. დაფინანსება გაიზარდა 13 კლავის შეუდო შეუწყო ხელი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მეორე მიიღეთ იმ განათლებას, რომელიც უნდა შეუწყოთ ხო ჩვენს პიროვნულ განვითარებას. ერთ-ერთი პრობლემა ასევე არის თავისუფალი აზროვნების განვითარება უნივერსიტეტში. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი სტუდენტი კარი ზომბირებული ვინაიდან რეალურად არ არსებობს თავისუფალი აკადემიური სივრცე არც ლექტორებისთვის და არც სტუდენტებისთვის.
გიორგი ბაგრატიონი მიიჩნევს, რომ უნივერსიტეტში ძირეული ცვლილებებია საჭირო.
თვითმმართველობა დღეს ჩვენთან ფაქტურად არ ფუნქციონირებს. თვითმმართველობის წევრები არიან ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, პოპულისტური ღონისძიებებისთვის, რომ შეინარჩუნონ თავიანთი იმიჯი და რაკეთებენ იმას, რაც რეალურად საჭირო არის უნივერსიტეტისთვის.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ალიოშა ბაკურიძე ამბობს, რომ დღეისათვის უმაღლესი სასწავლო ის მისამართით პროტესტის საფუძველი არ არსებობს.
უნივერსიტეტი საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციური პროფესორა ყავს და ამას მოწმობს ის, რომ ჩვენ უნივერსიტეტში ძალიან ბევრი გრანტი და საგრანტო პროექტი მუშაობს. არასდროს არ ყოფილა შემთხვევა იმისა, რომ სტუდენტებს რომელიმე პროფესორის მიმართ გამოეთქვათ პრეტენზია და მასზე რეაგირება არ ყოფილიყო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან. ეს არის პირდაპირ გეტყვით სამწუხაროდ ჩასაბრებული პოზიცია.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ საპროტესტო აქციას ათობით სტუდენტი შეუერთდა.
ნატა იმედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც სტუდენტების ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. არაფორმალური განათლების ცენტრი ახალგაზრდა ლიდერთა ქსელი გორში ნახევარი წლის წინ შეიქმნა და ერთ-ერთ მიზნად ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდა დაისახა. ამ ქსელის პირველ სამოქალაქო ინიციატივაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციორიკი ამბობდა.
გორში 64 ახალგაზრდა გამოდის ინიციატივით, რომ ქალაქის მთავარ მოედანს ევროპის მოედანი ეწოდოს. ეს ინიციატივა ახალგაზრდა ლიდერთა ქსელის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვებს აღამოზე გაჟღერდა. პეტიცია უკვე შედგენილია. ახლა ახალგაზრდებმა დაახლოებით 450 ხელმოწერა. ამ მორჩეველთა რაოდენობის 1% უნდა შეაგროვონ, რომ საკითხი საკრებულოს ხდომაზე გავიდეს. 2010 წლის ივნისამდე გორის მთავარ მოედანზე იოსებ სტალინის მონუმენტი იდგა და ამ მოედანსაც გორელები სტალინის მოედანს უწოდებდნენ. თუმცა ახალგაზრდები მიიჩნევენ, რომ მას შემდეგ, რაც იქიდან ძეგლის დემონტაჟი მოხდა, ახლა ის უსახელოა. ლიდერთა ქსელის წარმომადგენელი ანა კორინთელი მიიჩნევს, რომ ქვეყნისთვის ბოლო დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება იყო. ამიტომ მისი აზრით, ამ მოვლენის ხაზგასმა ამ ფორმით უნდა მოხდეს.
ჩვენი ქალაქის მთავარი მოედანი აქამდე არის ფაქტობრივად უსახელო. გვინდა, რომ შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ქალაქის, ასე ვთქვათ, უკეთესობისაკენ შეცვლაში და შევიტანოთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ინიციატივას, რომ მთავარ მოედანს დაერქვას ევროპის მოედანი, რადგანაც ეს ხელშეკრულება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ალბათ, და ყველა ადამიანი, ვინც კი ამ პეტიციას ხელს მოაწერს, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა დიდი ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრია.
ლიდერთა ქსელის კურსდამთავრებული ვიკა ქალდანი აცხადებს, რომ იდეა ჯგუფში მომზადდა და მას მხარი ყველა კურსდამთავრებულმა დაუჭირა.
ჩვენ ზოგადად ისეთი თემები გავიარეთ, რომ აუცილებელია რაიმე შეიცვალოს ამ ქალაქში, ევროპისკენ წავიდეთ და ევროპის მოედანი, რაც ერთ-ერთი მიახლოება იქნება ამ საკითხისკენ.
არაფორმალური განათლების ცენტრი ახალგაზრდა ლიდერთა ქსელი გორში 6 თვის წინ გაიხსნა. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და მისი მთავარი მიზანი ახალგაზრდებში სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა იყო. სამოქალაქო აქტივობა, ლიდერობა, პროექტების წერა, სოციალური მედია. ეს იმ ტრენინგების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც ლიდერთა ქსელში როგორც ადგილობრივი, ისე თბილისიდან ჩასული სპეციალისტები ასწავლიდნენ. სულ 18 ტრენინგი ჩატარდა. პროექტის ავტორთა სურვილი იყო ახალგაზრდებისთვის ისეთი განათლება მიეცათ, რომელსაც ისინი ვერც სკოლებში და ვერც უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ იღებენ. ახალგაზრდებთან ერთ-ერთ ტრენინგს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი მაია კაციტაძე ატარებდა.
პირველი შედეგი არის ის, რომ ახალგაზრდებმა დაიწყეს ფიქრი იმაზე, რა შეუძლიათ მათ შეცვალონ თავიანთ რეგიონში. მათ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ინიციატივები, რასაც ისინი უკვე აჟღერებენ, ეს უკვე ძალიან დიდი შედეგია. იმიტომ რომ არავის უთქვამს, არავის დაუვალებია და არავის მიუცია მათთვის საფიქრალად და საშინაო დავალებად. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი წარმატებაა. მოქალაქეობრიობის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მაჩვენებელია და ზუსტად ის, რომ სახელმწიფოებრივადაც აზროვნებენ.
გორის მერიის მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის დირექტორი ალექსანდრე ვალიაური აცხადებს, რომ ცენტრი კურსდამთავრებულებთან კონტაქტს არ გაწყვეტს.
ძალიან ბევრმა კოლეგამ გვიჩვენა ის, რომ გორში ახალგაზრდებს აქვთ განსაკუთრებული მოთხოვნილება იმისა, რომ მუშაობდეს პროექტები, რომელიც იქნება პირდაპირ არაფორმალურ განათლების კუთხით და იქნება სამოქალაქო აზროვნების განვითარებაზე ორიენტირებული. ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ პირველი ჯგუფი იყოს ჩართული თანატოლთა განათლებაში და მოკვე სამომავლოდ ამ ახალგაზრდების მხრიდან მოახერხოთ და გავაკეთოთ რამოდენიმე სხვადასხვა ჯგუფი, რომლებიც იმუშავებენ უკვე თავისი თანატოლების უფრო მეტ ინფორმაციის მიწოდებაზე და განათლებაზე.
ლიდერთა ქსელის ახალგაზრდების საკუთარ თავს უკვე აქტიურ მოქალაქეებს უწოდებენ. აპირებენ, რომ ურთიერთობა კონდეთ სხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მათთან ერთად ყველა პრობლემატურ საკითხზე ჰქონდეთ რეაქცია, რაც მათი აზრით მნიშვნელოვანი ცვლილებების დასაწყისი გახდება. მათი პირველი აქტივობა მთავარი მოედნისთვის ევროპის სახელის მინიჭების მცდელობაა. გორში ამ თემაზე დისკუსია ჯერ არ დაწყებულა. ახალგაზრდების იდეას საკრებულო მხარი თუ დაუჭირა, მაშინ გორში სტალინის ქუჩაზე ევროპის მოედანი გვექნება. ზოგიერთ ორგანიზაციაში შიდა დისკუსია უკვე ქუჩის სახელის შეცვლასთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასვათ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო. ქალაქის ცენტრალურ უბნებში გარევაჭრობის აკრძალვის გამო მოაჭრეებმა ზოგადად საპროტესტო აქცია განაახლეს. მათ წარმომადგენლებს ქალაქის ვიცე-მერი შეხვდა, რით დასრულდა ეს შეხვედრა? ზოგადად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ.
ზუგდიდის მერიის წინ გარევაჭრობის აღდგენის მოთხოვნით შეკრებილმა 50-მდე მოვაჭრემ საპროტესტო აქცია შეწყვიტა. ამასთან, როგორც მოვაჭრეები აცხადებენ, მათი მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში საპროტესტო გამოსვლები კვლავ განახლდება. აქციის მონაწილეები გარევაჭრობის დაშვებას მდინარე ჩხოუშის მარცხენა სანაპიროსთან მდებარე ავტოსადგურის ტერიტორიაზე ითხოვენ, იქ სადაც სამი წლის წინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ მუშაობის ნება დართო.
მინიმუმი მოთხოვნა გვაქვს, მეტი არაფერი. დაგვთო ნება, სადაც ვიდექით იმ ადგილ ას ვივაჭროთ და საარსებო წყარო მოგცენ. სხვა ხომ არ ვითხოვთ. აი ხო არის თქვაც და რაღაცა ქარხნები გაგვიხსნან ან რაღაცა. ამ მოთხოვნაზე ეს უბრალოდ არის ჩვენთვის წარმოუდგენელი დღეს და ხვალ რო იქნება და რაც გვაქვს იმის შესაძლებლობით, სანამ სულს ვღაფავთ, ვდგავარ ყინვაში, თოვლში და შვილებისთვის.
მიშიმშილი და დამჭებით აქ. წარმართოს ფული პური რო ვიყიდო იმისი ფული. და რა ქნა ეხლა მე? ვარი იზი გვაქვს, აკეთის ბანკი გვაქვს, აკეთის ბანკი გვაქვს. ყოველდღიური 30 ლარი უნდა შევიტანო მე.
გარევაჭრობის დაშვების მოთხოვნით დღეს დილიდან დაიწყეს საპროტესტო აქცია მდინარე ჩხოუშის მარცხენა მხარეს მომუშავეებმა. საპროტესტო აქციის სამი მონაწილე დღეს ზუგდიდის ვიცე-მერს გია გულორდავას შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მათ განაცხადეს, რომ შეთანხმება ვერ შედგა და ალტერნატიული წინადადების მოლოდინში არიან. თავის მხრივ ვიცე-მერმა განაცხადა, რომ აქციის მონაწილეებს რამდენიმე წინადადება შესთავაზეს.
ცენტრალური სუპერმარკეტის შიგნით მათთვის სპეციალურად გამოიყო 70 ადგილი, გადაიხურა, დახლების დაიდგა. რამოდენიმე თვე იქნება უფასო, მერე ალბათ ბაზარი ჩვენთან შეთანხმებით რაღაც მიზერულ თანხას დაადგენს საფასურს, მაგრამ არ მოსწონთ. აგრეთვე შევთავაზეთ დღეს მეორე ალტერნატივა, გერეწოდებული სვანური კოშკის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ასევე არის მიკროავტობუსების გაჭერება, საიდანაც ხდება სოფლებში გასვლა. სამწუხაროდ კონკრეტული შეთანხმება ვერ მოხერხდა ამ ეტაპზე, მაგრამ ალბათ მივახსევთ შეთანხმებას.
განუცხადა ჟურნალისტებს ზუგდიდის ვიცე-მერმა გია გულორდავამ. მოვაჭრეები შეთავაზებულ წინადადებას არ თანხმდებიან, მათი განცხადებით ორივე წინადადება მიუღებელია, რადგან მომხმარებელი არცერთ ჩამოთვლილ ტერიტორიაზე მათთან არ მივა. ისინი მდინარე ჩხოუშის მიმდებარე ტერიტორიაზე მუშაობის ნებართვას ითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო გამოსვლებს გეგმავენ. მედიაში კი აცხადებენ, რომ ადგილი, სადაც ამ დრომდე მუშაობდნენ გარემოვაჭრეები, არის ქალაქის ცენტრალური ნაწილი. გარევაჭრობის მიზეზით კი ხელი აშნება ტრანსპორტის და ქვეითის გადაადგილებას.
ჩვენი კორესპონდენტი თამაზ ანთარაშა ვაუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს გარემოვაჭრებმა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: დღეიდან ურეცეპტოდ გაიყიდება კიდევ 781 დასახელების მედიკამენტი. ამის შესახებ ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აგრძელებს. თუ კონკრეტულად რომელი პრეპარატები დაემატა ურეცეპტოდ გასაცემი წამლების ნუსხას, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, რეცეპტით გაიცემა 5307 დასახელების პრეპარატი, ურეცეპტოდ გასაცემი პროდუქციის რაოდენობა კი 4224. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to This is America in VOA Special English. I'm Bob Doty.
And I'm Barbara Klein. This week on our program, we explore a UNESCO World Heritage Site in the American Southwest, near the city of Carlsbad, New Mexico. Carlsbad Caverns National Park contains more than 100 caves below the surface of the desert. Most are closed to the public, but anyone can visit the main attraction, one of the largest caves in the world.
Huge, incredible, inspiring. Words like these come to mind as visitors enter a world of silence, darkness, and cold, almost 230 meters under the ground. An elevator lowers you into the world of Carlsbad Caverns, the big cave at Carlsbad Caverns National Park. Silent except for the voices of guides and visitors. And not completely dark, the National Park Service has enough lighting to see many of the beautiful formations all around. The temperature is about 13 degrees Celsius. A cavern is a large cave, but Carlsbad Cavern is really a long series of chambers. One of these is called the Big Room. The Big Room is more than 3 hectares big. The ceiling is 77 meters high. The Big Room is the single largest underground chamber ever found in North America.
The Big Room and other parts of the cavern contain huge, sharp formations of minerals. People are free to explore the lit formations in the Big Room, but park rangers must guide visitors to other areas of the cave. Stalactites hang from the ceiling. Stalagmites rise from the floor. Some even meet to create a column. Other formations look like needles, popcorn, pearls, and flowers. A visitor still remembers the memory aid she learned long ago from her fifth grade teacher. Stalactites have to hang on tight to the ceiling or they might fall off. And be careful about stalagmites. You might trip over one on the floor.
One of the first questions that visitors have is, how did Carlsbad Cavern form? Guides explain that it did not result from the action of water and streams like other limestone caves. Instead, it was created by the action of sulfuric acid. The limestone developed about 250 million years ago. Then, within the last 20 million years, movements in the earth pushed the rock upward, forming the Guadalupe Mountains. Today, these mountains extend from West Texas into southeast New Mexico. The action of oil and natural gas created hydrogen sulfide in the limestone. The hydrogen sulfide reacted with oxygen in rainwater moving through the rock. Sulfuric acid developed. The acid created the caves by dissolving the limestone in its path. Later, the water and most of the acid left the caves as the Guadalupe Mountains continued to rise. This permitted fresh water to move through. The fresh water left behind minerals. These minerals became the formations and shapes on the ceilings, walls, and floors of the caves.
People are not the only ones who visit Carlsbad Caverns National Park. About 400,000 Mexican free-tailed bats come to the Big Cave from Mexico each summer to give birth. Every evening, as the sun goes down, thousands of adult bats fly out of the natural entrance of the cave. It can take from 20 minutes to more than 2 hours for them all to leave. The bats fly to nearby river valleys to feed on night-flying insects. Then, toward morning, they return to the bat cave within Carlsbad Cavern. Park Service rangers explain that mother bats find their babies by remembering their location, their smell, and the sound of their cry. Mothers and pups hang in groups on the ceiling. They spend the day resting and feeding. While the adults go out at night for food, the young bats hang out in the cave for 4 or 5 weeks. Then, in July or August, they join their mothers on these nightly flights. Finally, in late October or early November, the bats all leave and return to Mexico. But they always return the next year.
It is easy to imagine that it was the bats that led ancient people to discover the cave. Archaeologists and others have found evidence of Ice Age hunters near the cave entrance. They have also found pieces of spear points left about 10,000 years ago. More recently, Apache Indians painted pictures at the entrance, and evidence of one of their cooking areas was found beside a nearby path. Around 1900, a teenage cowboy named James Larkin White began to explore the cave. Jim White told his story in the 1932 book, The Discovery and History of Carlsbad Caverns. Here is a reading of his description of his first sight of the bats and the big cave.
I thought it was a volcano, but then I'd never seen a volcano, nor never before had I seen bats swarm, for that matter. During my life on the range, I'd seen plenty of prairie whirlwinds, but this thing didn't move. It remained in one spot, spinning its way upward. I watched it for perhaps a half hour, until my curiosity got the better of me. Then I began investigating. I worked my way through the rocks and brush until I found myself gazing into the biggest and blackest hole I had ever seen, out of which the bats seemed literally to boil. The more I thought of it, the more I realized that any hole in the ground that could house such a gigantic army of bats must be a whale of a big cave. I crept between cactus until I lay on the brink of the chasm and looked down. During all the years I'd known of the place, I'd never taken the trouble to do this. There was no bottom in sight. I shall never forget the feeling of awness it gave me.
Jim White told how he built a ladder from rope, wire, and sticks, and returned to the entrance of the cave a few days later.
I found myself climbing down, down, deeper and deeper into the blackness. At last, my feet touched something solid. I lighted my lantern and found that I was perched on a narrow ledge almost at the end of my rope, literally and figuratively. By now, I could see into the tunnel. It wasn't much farther down to the floor of it, and that floor looked smooth and level. I decided that with a little exhibition of human fly stuff, I could hold on to the rough wall and go down another 20 feet to level territory. Standing at the entrance of the tunnel, I could see ahead of me a darkness so absolutely black it seemed a solid. The light of my lantern was but a sickly glow. Nevertheless, I forged ahead, and with each step the tunnel grew larger, and I felt as though I was wandering into the very core of the Guadalupe Mountains.
A few years later, a settler named Abijah Long also found the entrance and went into the cavern. He found huge amounts of bat droppings. Abijah Long hired local workers to mine the guano, which he sold to farmers as fertilizer. At the same time, he explored much of the caves. Some people might even say Abijah Long was the first real explorer of Carlsbad Cavern. But Jim White made it his life's work to make sure the public would see and enjoy the cavern. He worked on Abijah Long's mining operation for 20 years. The authors of the book, Carlsbad Cavern, The Early Years, say Jim White took the job for the chance to keep exploring the cave. And after the mining operation closed, he started building paths in the cavern. Yet once he had enough paths built to welcome visitors, no one seemed interested in his bat cave.
Then, in 1918, Jim White took a professional photographer into the cave. Ray Davis's pictures of the big room appeared in the New York Times. National interest began to grow. In 1923, scientists from the National Geographic Society explored the caves. The following year, President Calvin Coolidge named Carlsbad a national monument. Presidents can declare national monuments, but Congress must act to establish a national park. And that is what Congress did in 1930.
Since then, parts of Carlsbad Caverns have been used for movie sets, weddings, even meetings of the Carlsbad City Council. Most visitors go to the main cavern, but some experienced cavers are permitted to explore five wild caves in the park. And in another one, scientists are studying microbes in search of a cure for cancer.
As for Jim White, he became chief ranger of Carlsbad Caverns. In his story, in the book The Discovery and History of Carlsbad Caverns, he talks about all the work that was done.
I doubt if you can understand how happy this modernizing has made me. It's like the pleasant end to a dream.
Our program was written by Nancy Steinbach and produced by Dana Demange. I'm Bob Doty.
And I'm Barbara Klein. Doug Johnson was our reader. You can discover pictures of the big cave at Carlsbad Caverns, along with transcripts, MP3s, and podcasts of our programs at voaspecialenglish.com. Join us again next week for This is America in VOA Special English.